Først må jeg få lov å takke for tiden jeg var her forrige gang. Og er takknemlig og glad for at jeg igjen skal få lov å være hos dere og dele Guds ord sammen med dere som dere har fått kjært, og som også jeg har fått kjært. Det er livets brød for oss. Og takk også for velkomsthilsenen som jeg fikk av Ferkenstad. Må Herren signe vårt samvær, og vi må få lov å merke at han kaster lys over ordet. Vi skal lese et avsnitt som står i forbindelse med det som broder Ferkenstad leste. Det var at vi skulle søke det ting som var oventil. Og det er viktig det. Det er i Johannes evangeliet, det 14. kapitlet. Der leser vi det første 6 vers i Herrens navn. Eders hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det der mange rom. Og var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å berede deres sted. Og når jeg har gått bort og har beredt deres sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til meg, for at også I skal være der hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, dit vet I veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan skulle vi da vite veien? Jesus sier til ham, jeg er veien og sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Ja, det var dine ord, du vår Herre og Frelser. Og så er vi her, o Gud, i din Sønns navn, for å høre hva han har sagt, og hva der står i det inspirerte Guds ord. Du lyser din fred over samværet. Du later din ånd gjøre ordet levende, så det blir deg til ære og oss til gagn. Vi ber om dette, o Far, i Jesu Kristi navn. Amen. Ja, emnene som at vi skal ha med hverandre, er emner som angår det innsidige. Dette vårt liv er denne sidig. Men vi er pilegrimer, hver eneste en. Noensteds må vi havne efter dette liv. Det hinsidige kommer ingen forbi. Det er en følge av fallet. Det er beskikket menneskene en gang å dø. Men når det gjelder spørsmålet og innstillingen til det hinsidige, da er det innenfor den siviliserte verden og den såkalte kristne verden nærmest 3 syn som gjør seg gjeldende. Og det ene er det ateistiske syn. Og det beror i dette, består med dette, at det er ikke noe liv etter døden. Det er bare innbildning og sjelsbedrag. Vi har grunn til å synes synd i slike mennesker. En gang ville vågne opp for at de tok gruelig feil. Jeg har kommet inn på den vei som førte til fortapelse. Nå efter der er det ikke noe håp. Og blir det sagt at det er et håp bak efter døden, og dem som dør i synden, så er det ikke Kristi evangelium, men djevelens evangelium. Så har vi et annet syn, og det er det rasjonalistiske, det bibelkritiske syn. Og dette synet, det kan være sterkt variert. Og det skyldes deres tro og deres mening om Guds ord. For de holder et syn som kalles for personalinspirasjon. Og det betyr det samme som at Bibelen er ikke Guds ord. Men der finnes en del Guds ord i Bibelen. Og så må de skjalte ut det og forkaste det. Og en stor del av dem som holder dette syn, de har avskrevet Det gamle testamentet og sier at det ble jo ikke skrevet før efter hjemkomsten av Babylon, i Babylon. Og største delen av teologerne i Skandinaviens universiteter har en eller annen form for personalinspirasjonen. Og det har forskrekket meg når jeg har fortalt med slike hvor lite de trodde. Så er det det tredje syn. Ja, jeg kunne føye til at disse som har det syn, de tror ikke på at himmelen er et sted, eller at fortapelsen er et sted hvor de kommer hen. De tror at det er bare som å gå fra den ene værelse til et annet, og døden er denne port, eller denne overgang. Og så er de døde, at salig himmelen, det er salighet. Du er lykkelig, troen på Gud, du er frelst, hvis det går så langt, og fortapelsen er. Men så er de omvendte ånder rundt omkring oss, så det rommet kan være fullt av ånder. Fortapte ånder. Det er fortapelsen, sier hun. Jeg har dogmatikker her som er forfattet i Oslo, som holder etter synet. Og de frelste, de gjør også om oss. Så rommet er fullstendig. Og derfor måtte de ha katolsk syn, dette jordfestelse. For å holde det døde i graven, at det ikke skulle gå igjen. Ja. Så overser de demonernes makt til at efter ape mennesker. Så har vi det syn som vi kaller verbal, det verbale syn, det vil si at den hele skrift er innåndet av Gud. Og de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Ja, ikke alene verbal, det er altså bokstav forstått, men tøddelig inspirasjon. Så til og med den lille prikken over, at ikke en tøddel skal få gå inn til det er oppfylt alt sammen. Jeg er glad for at jeg er blant dem. Men vet du hvordan de ble karakterisert? Dumrianer. Bakstrevere. Lite intelligente. Følger ikke med tiden. Har ikke noe kjennskap til astronomi, som de sier går imot dette syn. Og til geologi. Og andre vitenskaper. Ja, se, slik er det. Men Det er godt at vi kan få lov at regne med det. At vi som tror skal ikke bli skuffet. Det emne som at vi har for oss her i dag, og disse dagene, det er nok så vidt rekkende. Jeg skal nevne, jeg vet ikke hvor langt jeg greier å komme gjennom. Jeg skal gjøre mitt beste. Men det er uhyre meget som skulle stanses ved. For eksempel, det er de himmelske steder. Og de himmelske steder er nevnt, det er forskjellige slags himmelske steder. Jeg skal nevne noe nå. Og de som har personalinspirasjonen, de sier det er bare illustrasjoner, det hele. Det er ikke noe sånne steder, men det er datidens måte å uttrykke seg på. Vi må finne andre ting og si det betyr det og det. Disse emnene er for det første himmelen og faderhuset. Det bedre fedreland og faderhuset. Sionsberg og faderhuset. Det himmelske Jerusalem og faderhuset. Det himmelske tabernakel og faderhuset. Beboeren av faderhuset. Livet i faderhuset. Reisen til faderhuset. Ja, der er forskjellige sider der. Er det bare i innbildning? Jeg vil forsøke efter beste evne og stanse ved det så står skrevet. Faderhuset og de himmelske ting, steder og de himmelske ting, har vi innsikt nok til å tale om himmelske steder? Nei, det har vi ikke. Men Herren har. Og det avgjør saken. Han har det. Tror vi at Jesus var sannheten, så får vi tro det han har sagt om de himmelske steder. For ord er gitt oss i et språk for å hjelpe tilhørende å forstå hva vi mener. Hvis gjetstigen noen ting er vidt, så det er ingen som sa, ja, det var jo noe som var grønt han snakket om. Nei, ordet og sier noen ting som er langt, om noe som er langt, så er det ikke noe som han talte om noe som var svært kort. Selve ordet forteller hva det var vi mente. Og vi må tro at Jesus Kristus sa hva han mente, og mente hva han sa. Og ikke sette oss ut over. Er det ikke så svært lenge siden en teolog sa, jeg vet da meget mer enn Jesus Kristus visste. Han hadde på langt nær ikke den kjennskap som jeg har i dag. Tenk seg, Guds sønn, den annen guddommen, et lite menneske kryp, våger å ta slik ord i sin munn. Tolkningsmessig sett, så skal alt forstås bokstavelig som kan forstås med bokstavelige ord. Og alt det er en regel innen fortolkningen. At det som kan forstås, det skal forstås bokstavelig. Og det som i skriften er symbolsk og billedspråk, som Bibelen er meget rik av, det skal forstås ut fra den forklaring som Bibelen selv gir. Forstår du det? Ikke den forklaring vi vil gi til det, men den forklaring skriften gir. For da får de forklaringen slik som han mente det. La meg ta noen eksempler. Alt dette er innledning, men det må til for å tro at det ikke er fabler vi snakker, er gi oss ut på. Nei, vi i Norden bruker jo ikke meget av billedspråk, men det gjør orientalerne. Vi hører om trær, vi leser i det gamle testamentet om trær som klapper i hendene. Da vet vi jo alle sammen at trær ikke har hender. Og ergo kan de ikke klappe i hender. Da er det et billedspråk som da de øvrige som står der, som forteller om hva det betyr. Ørkenen skulle blomstre. Altså det skulle bli en sånn bevegelse dette, at det var om et trinn som er billedspråk. Eller når skriften taler om et dyr som har 7 hoder og 10 horn, så vet vi jo, og som ser ut som en leopard, og så fort videre har forskjellige slags, et monstrum av et dyr, som omtalt i åpenbaringsboken, så behøver vi ikke annet enn å lese videre, og vi får høre og få rede på hva det sikter til. Det er Bibelens fortolkning og forklaring. Dette får så være nok med klargjøring. Vi skal tro det som står, og vi skal oppleve det som står. Priset være Herren, han gir løfter, og han oppfyller det han har sagt. Det første som at det nå vil stanse ved, det er beretningen om Faderhuset og det himmelske stedet. Det er ikke bare en illustrasjon. For hvis den ser i min Faders hus, for hvis det er en illustrasjon, så er jo Gud husløs. Og et hus er jo til å bo i, min Faders hus. Og så vil jo englene også være hjemløse, for de kalles Guds sønner. Han skapte sønner. Vi er hans skapte barn i den fødelsen. Så mange som har tatt imot Jesus Kristus, er det. Nei, Gud er ikke husløs, og englene er det heller ikke. Det kan du tenke. Men det er noen som er det, som en gang hadde hjemme der. Og det er djevelen og hans engler. De er husløse. Ondskapens ånde her, og åndemakt i himmelrummet, nå kastet ut fra himmelen. Men ikke så. Jesus er den eneste som direkte har talt om dette hus, og sier min fars hus. La oss nå prøve med noen argumenter og slå fast om at vi kan ta tillit til dette han sier. Jeg skal nevne flere ting. Jesu troverdighet borger for at det er et slik hus. Han sier, jeg er sannheten. Og da er han sannheten i alt. Uansett hva han har sagt, så er det sannhet han har sagt. Er det illustrasjon, så har vi forklaringen på det. Også når det gjelder dette huset her. Derfor må vi tro det er det, eftersom han ikke kan lyve. Han er sannheten. Enn videre, Jesu kjennskap borger for troverdigheten av dem. Han sa til professor Nikodemus i Johannes 3:13, og dog er ingen steget opp til himmelen uten ham som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Han hadde jo vært i himmelen, og har Faderen et hus i himmelen, så må jo Sønnen ha vært der. Han avgav avkall på at være Gud lik med hensyn til glorie, Shekinaen, glansen, herligheten. Da han efter Guds råd og vilje fornedret seg selv, stript ham selv, avkledde seg selv for å bli menneske, da forlot han himmelen. Og han vendte tilbake til Faderen, menneskesønnen som er i himmelen. Dette her ble skrevet seg og i år ca. 98. Det er vel da Johannes som er i himmelen. Altså kan vi regne med at han har kjennskap til han har vært der, og derfor kunne han tale om det. Jesus skaper makt, borger for at det er et slikt sted, så vel som alle de andre steder som jeg har nevnt, at det er et hus der oppe. Han skaper makt. I Johannes evangeliet, det første kapittel, det tredje vers. Alt er blitt til ved ham. Legg merke til det. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av det som er blitt til. Og det gjelder mikrokosmos, det usynlige, fra atomene oppover. Og det gjelder makrokosmos, stjerneverdenen. Alt er blitt til ved ham. Som skaper var han ifølge ordspråket. Der er han omtalt. Da var jo arkitekt hos deg. Det er oversatt på tre forskjellige måter. Da var jeg kunstner hos deg. Da var jeg byggmester hos deg. Jeg er den som er både arkitekt og kunstner og byggmester. Skulle greie det. Han var byggmester i evigheten. Og han var tømmermannen her på jorden, for efter at Josef var død som den eldste i familien, menneskelig talt, så hadde han ansvaret av å forsørge. Og for da kalles han også tømmermann. Og han skulle hjem og gjøre i stand boliger. Så han har ikke oppgitt gjerningen. Priset være Gud. Han kjenner til faget. Han har lang erfaring. Fra evigheten alt er blevet til ved ham. Og vi kan regne med det han har sagt. Det er han som skaper makt. Men en videre. Jesu testamentariske og siste vilje borger for at når han taler om faderhuset, så er det et slikt et. I Johannes det 17. kapittel og det 24. vers sier han: Fader, jeg er hans ypperste prestelige bønn. Far, jeg vil at hvor jeg er, stopper jeg setningsvis, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg før verdens grunnvoll ble lagt. Det var hans siste vilje. Og hans siste vilje, hans testamente, det regnes et menneskes siste vilje. Det tar man imot med ærbødighet. Det er det som lå på et menneskes hjerte som det største. Og her med døden for øynene taler han med sin far: Dette er min vilje. Hva tid gjaldt dette testamentet? For han var det dagen før hans død. Og når døden, og visste at det død, da er man varsom med sine ord. For oss er dette testamentet, det gjelder evigheten som kommer. Jeg vil at det skal være hos meg. Og hva dette gjelder, nemlig dette testamentet. Hans testamente, jeg vil. Jeg vil at det skal være hos meg. Og han skal ha evig takk at han vil ha oss. Tenk, han vil ha oss hos seg. Det er stort. Kongenes konge, den annen i guddommen, vil ha oss hos seg. Jeg vil at det skal være hos meg. Jeg vil at det skal se min herlighet. I søndagsskolen blir det sunget om, det blir noen ting for barna å se. Ja, det blir noen ting for barna å se. Tenk, når man skal på utflukt med Jesus. Ja, du kan tenke det, når han skal vise oss sin evige herlighet, som han har hos Faderen, som er hans siste vilje. Jeg vil at det skal se den herlighet som du ga meg i evigheten som var. Hvem det gjelder? Ja, hvem gjelder det der, når han uttalte seg om sin vilje? Jo, det gjaldt alle dem som han hadde fått av Faderen. Det var dine, men du gav med dem ut av verden. Fader, jeg vil de skal være hos meg. Det var dem han hadde kjøpt med sitt blod. De ville ha hos seg. Og vi er kjøpt med hans blod. Det var dem som han hadde vunnet med sin kjærlighet, og han har vunnet oss med sin kjærlighet. Det var dem han hadde merket ved den hellige ånd, både som pantens og besegligens ånd, både for sin egen skyld og for vår skyld. Det vil de skal være hos meg. Det var dem han har bevart i Fadernavnet, i det navnet som du ga meg, i ditt navn som du ga meg. Det er Jehova-navnet. Jesus. Jesus, frelse. Jehova, frelse. Jeg har bevart dem i frelsernavnet som du ga meg. Ja, vi kan stole på dette. Og så er det også Jesu allmakt borger for at disse himmelske steder må være for å vise at vi avskriver dem, så avskriver vi faktisk det hele. I det øyeblikket sier dette er en illustrasjon. Og det ikke står at det er en illustrasjon. Hva da? Da har jeg gjort ham til en løgner. Men da har jeg også satt min mening opp som av større betydning enn hans mening. Gud fri både deg og meg. Og vi aldri gjør det. Hans allmakt borde det. Og Jesu beretningen om Faderhuset, det trodde Paulus på. I 2. Korintia brevet i det 5. kapittelet, det 8. vers. Vi er altså frimodige, sier Paulus. Og vi vil heller være borte fra legemet. Og være hjemme hos Herren. Dette sa Paulus i år 60 efter ifølge Øsjers kronologi. Nærmere 30 år efter Jesu Kristi død. Og hvor var Jesus? Han var hjemme hos Faderen. Vi hellere være borte fra livet og hjemme hos Herren. Og han er i Faderhuset. Gudskjelov for det. Faderen bor i faderhuset, og den som kommer til Jesus, når han farer herfra, han kommer dit hvor Jesus er. Og det er det sted. At det er i himlen, det er det også. For å gi en liten illustrasjon på det. Jeg bor på denne planet. Gjør jeg ikke. Det gjør vel du også. Men det er ikke mitt. Det er jo ikke der hvor det er min leilighet. Det er jo ikke denne klode som er min leilighet. Jeg bor i Europa, så gjør du. Men det er ikke mitt hjem. Jeg bor i Norge, men Norge er ikke mitt hjem. Jeg bor i Oslo, men Oslo er heller ikke mitt hjem. Men det er sant at jeg bor i Oslo. Jeg er i Oslo. Når jeg er der. Jeg bor i Sverdrups gate, men Sverdrups gate er ikke mitt hjem. Jeg bor til og med i nummer 4, men nummer 4 er ikke mitt hjem. Jeg er helt oppe i 4. etasje. Og på høyre side, der bor jeg. Der forstår du, brødre og søstre, at dette er en beskrivelse. Det ene klarer det efter det andre og forteller som forskjellige steder. Og det er disse ting vi skal være opptatt med. Og det er ikke så mange som taler om det. Men jeg tror det har betydning at ikke alene vet vi har fått av vår Herre til vår frelse, men også hva som vi skal gå og møte på den andre side. Når vi tar oppslagsboken og ser efter hva der står, og retter oss og regner med at det som står der. Godt å være det. Så kommer vi til den neste ting. Når det er beliggenheten av faderhuset. Vi har i vår første avsnitt betraktet følgende, eller stanset med følgende. At ordet om faderhuset, det er Jesu ord. Frelser ord. Ord på frelserens munn. For deg og meg som er frelst. Det er sannhetsord. De skal ikke bortforklares. De skal ikke utvannes. De skal tas slik som det er. Det er guddommelige ord. Om dette og de andre steder som vi har lest og kommer til å lese. Det er trøsteord. Til dem som var redd. I deres hjerter. Reddes ikke. Frykt ikke, sa Jesus gang på gang til sine. Det er trøsteord til dem. Og da kan du regne med dette. La meg så komme med noen postulasjoner eller påstander. Og jeg skal komme med 7 slike påstander om forhold bak død og grav for dem som hører vår Herre til, som er frelste. Men jeg greier ikke å komme gjennom det i kveld. Men jeg skal komme så langt som at, tiden strekker til. Skal prøve det. Den første postulasjon eller påstand er denne. Faderhuset må være der hvor Gud bor. For et hus er til å bo i. Og ellers var det et tomt hus. Og det man taler om er beboede hus. Det er det. Det må være der. Uansett hvor meget vi forstår av det. Jeg er sikker vi forstår det skjønnhet. Dets arkitektur. Og severdigheten og verdiene og størrelsen. Det kan det ikke, for det har han ikke sagt oss. Men han har fortalt oss at han har det. Og at vi skal få se, det er det. Og du kan være sikker på at det er ikke noen hytte. Og det er ikke noe alminnelig slott. Det er en guddommelig bolig. Det er det neste ene ting at de påstår, det er der hvor Gud oppholder seg. For Gud er nok allesteds nærværelse. Det er Jesus også her. Men han har satt seg på tronen. Der er han offisielt. Som den som er allesteds nærværende, kan han også være her. Men offisielt er han i himmelen. Vær klar over dette. For det annet, Faderhuset ligger i et sted i lysets sfære. I Guds univers. Vi leser hva det står i 1. Timoteus, det 6. kapittel og det 16. vers. Han, det vil si Gud, som alene har udødelighet, og som bor, legg merke til uttrykket, som bor i et lys, som ingen kan komme til, det vil si i et jordisk legeme. Han som intet menneske har sett eller kan se. I denne lyses bolig, som Gud bor i, det er Faderhuset. Det er lyses bolig. En bolig så fullt av guddommelig herlighet og lys, prakt og glorie. Kristus kom og ble voslig og ble korsfestet. Verden, største del av verden, har forkastet ham. Men når han kommer i sin fars herlighet, da er det lysprakten, da er det shekinaen, da er det glorien. Den skal ses over hele universet. Det er bare han som kan gjøre det. Da blir det ingen som ikke er klar over hvem det er. Det er dette var menneskesønnens tegn. Det var grunnen til at når de i den gamle pakt fikk et besøk av Herren, så trodde de det var Gud, og da var de vel sikre på at de skulle dø. De visste det fra skriften, at de kunne ikke leve. Ingen kan se ham med det bare øyet. Hvis du ser, hvis du så på solen et halvt minutt uten å blunke, var du helt blind. Solen stråler. Drepte ville drept ditt syn. I en veldig solformørkelse, total solformørkelse, i Syd-Dakota, hvor jeg da stod som forstander, det var i 1918, i en by, var jeg dum nok. Jeg ville se på koronaen, utstrålingen. Så gjorde jeg slik, og det var bare et blunk. Men jeg ødela noe av synet, og det har aldri utrettet seg. Solens stråler er tofoldig. Livsstråler og dødsstråler. Dødsstrålene er de ultraviolette stråler. Dreper. Og hvis ikke det var for atmosfæren, var vi drept av sol av disse stråler. Men de forhindrer det og avskjermer det. Og så de infrarøde, som er livsstråler. Det får du når du har gikt. Da har du andre slags vanskeligheter. Får du infrarøde stråler. Ja. Guds herlighet stråler. Vil ha slått mennesket igjen. Og derfor måtte han dekke over herligheten for Moses. Han bare fikk se han bakfra. Skjule han. Og derfor er det at ingen kan se ham og leve. Men vi skal da få lov å se far når vi har fått andre øyne. Når vi har blitt ham lik. Når vi har kommet hjem. Ja, det vil jo være merkelig. Hva vil du synes om en far som hadde en del barn, og det var slik ordnet der i hjemmet? Mor kunne få lov å snakke med barna, men far fikk aldri se barna. Eller barna fikk aldri se far. Det ville være helt unaturlig. Sånn er det. Gud åpenbare seg i sønnen. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus. Gud er selv lys. Han bor i et lys og er selv lysende. 1. Johannes, det første kapittel og det femte vers. Gud er et lys, og det er intet mørke i ham. Der hvor Gud bor, der er det aldri mørkt. Gudskjelov for det. Allerede her i livet så er vi lysets barn. Og Hebreerne i det 12. kapittel og det 29. vers. Til vår Gud er en fortærende ild. En slik lysets prakt, en slik herlighetsglans, omstråler Gud om å fylle hans hus, Faderhuset, og fylle hele det univers som hører til hans himmel. Jeg kommer med en tredje påstand. Faderhuset, hvordan går det med tiden? Kan jeg ta litt mer? Faderhuset ligger over alle himler på et sted som særlig er Guds himmel. Jesus sa at Gud bor i himmelen. Fader vår, han lærte oss i Jeg lærte igjen Fader vår, det eldste disiplenes bønn. Tror jeg har en særlig oppfyllelse i trengselstiden for jøderne, men det er en annen sak, bare nevner det. Dette. Fader vår, du som er i himmelen. Skje din vilje her på jorden, som den skjer i himmelen. Sånn at Faderhuset må ligge der oppe over alle himler. Det forhindrer jo ikke at Gud kan være alle steder. Skriften omtaler fire i himler. For det første, den jordiske himmel. Vi skal komme tilbake til. Og hvelvingen kalte han himmel. Og første gang et ord er brukt i skriften, og den betydning som det da har, eller får, har det gjennom hele Bibelen. Vi skal komme tilbake til det. Der siktes det til den atmosfæriske himmelen. Så er det en annen himmel, og det stjerne i himmelen. Vi kunne jo også tale om den planetæriske himmelen, for det er også like, men det kommer. Så har vi den tredje himmel, og det var dit Paulus ble bortrykket i ånden, ifølge 2. Korintierne i det 12. kapittel og det 2. vers. Paulus legeme var ikke der, mens hans ånd var der. Og der kommer man inn på noe som jeg ikke kan komme i berøring, for da kommer vi inn på viddene. Hvis vi skal tale om hastigheten, vår reisehastighet, for jeg har også reisen til Faderhuset, men det hører lenger ute. Og det er jo det som det naturlige mennesket ikke forstår, men som vi har svar i skriften også på det området. Den tredje himmel. Og den tredje himmel, den ligger over alle himler. Det er vel så høyere opp enn noen himmel som vi kjenner til. Jesus er der ifølge Efeserne 4 og 10. Han som for ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt i alle. Og den tredje himmel må vel være i sentrum av hans skaperverk. La meg få lov å si en liten smule her, og så skal jeg slutte der, for vi har en hel masse her. Så fortsetter jeg med, dette var det den tre, men jeg hadde 7 forskjellige ting jeg skulle påpeke i denne forbindelse. La meg få lov å si, det ser ut som at hele Guds skaperverk er bygd på prinsippet himmelen. Og vet du hva himmelen? Det er en hvelving. Jeg tror kan hende i første grad at det kan være en klode, og det er det også. Atomet er som en klode, og i sentret av atomet er en kjerne, negativ kjerne, og det positive elektroner roterer rundt denne kjerne med så svimlende fart at jeg tør ikke fortelle dere det, hvis ikke jeg har lest det før. Som planeter, solen, som sentrum. Alle planetene, fra den nærmeste utover, de 9 stykker, går rundt solen. Den største hastighet nærmest, og så mindre. Og stiller du på kant, så har du som et hjul i sving. Melkeveien er akkurat det samme tilfelle med det. Den beveger seg om et sentrum med så stor bredde og så stor gjennom. Så jeg har, det skal jeg ikke si noe mer om noe tenkt seg, men vi skal fortsette å tale om en hel del andre ting. Og jeg tror det skal kunne være interessante ting, det som skriften sier. For dette her, det siste gjennom, det var bare et innslag med hensyn til den atmosfæriske himmelen. Og den atmosfæriske himmelen, den er oppdelt i 3 lag. Og jeg har vært oppe i et av lagene i dag, når jeg kom flyvende fra Oslo. Men jeg var ikke så høyt som den går, for den går opp til 12 kilometer. Og så kommer stratosfæren. Og så kommer jonosfæren. Og så er det oppdelt på den, og så i jonosfæren. Og hvis ikke det var for disse hvelvinger rundt på jord, var det bare en dødens klode. Vi takker deg, og Gud, for du har gitt oss din sønn. Og han er sannheten. Han har åpenbart menneskets fortapelse. Vist oss fordervelsens avgrunn i oss uten deg. Men har også vist oss frelsens vei. Og til veie brakt en frelse som vi får lov å tro på. Og du har talt om livet her. Og du har talt om livet hysset. Om hvor vi har det her i, hvor vi bor, du er hos oss. Men takk, Herre, for at du har også et hjem for dine. Du sa du gikk bort for å berede et sted. Du vil hjelpe oss å belyse skriften, som vi går frem og betrakter det som står skrevet. Hør oss og bønnhår oss, vår Gud. Og så ber vi om det skulle være noen her som ikke har et håp for himmelen, som ikke har sørget for ved ånden, lyd og åndens stemme og kallet og sagt ja, at de måtte si det, så de også kunne bli født fra oven. Gud, hør oss og bønn, hør oss. Vi ber i Jesu Kristi navn. Amen.